Orice pastor are cel puțin un lucru pe care îl apreciază și aduce bucurie sufletului său, să-și vadă biserica plină în ziua de duminică. Eu vă mulțumesc că în fiecare duminică sunteți prezenți aici și vă închinați, vă văd interesați, preocupați de cuvântul lui Dumnezeu, de viața voastră spirituală. Întrebarea însă se ridică, de ce duminică de duminică oamenii merg la biserică sau dacă nu merg, unii ies cu familia la o plimbare, alții merg în excursie sau în vizită la cei dragi, adică își pun acea zi deoparte să nu muncească, ci să se odihnească, să se relaxeze și mulți aleg să se închine. Ei, răspunsul îl găsim în porunca a patra din Decalog, care spune în Exod, capitolul 20, începând cu versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea, tot ce este în el. Era în ziua 7-a s-a odihnit, de aceea Dumnezeu a binecuvântat ziua de odihnă și a sfințit-o. Cei care ați fost cu noi data trecută, am făcut un studiu exegetic, teologic și istoric asupra acestei porunci, explicând și motivul pentru care s-a schimbat. Ce s-a schimbat? Ziua de sabat, conceptul în sine, de pe o anumită zi, sâmbăta pentru evrei, pe o alta, în general, duminica pentru creștini, așa cum am observat din exemplele apostolilor și părinților bisericii primare. De ce s-a schimbat sabatul în Noul Testament? Fiindcă noi creștinii știm bine, nu mai suntem sub legea lui Moise, ci sub legea lui Hristos. Nu mai suntem sub vechiul legământ, ci din nou legământ făcut prin sângele Mântuitorului nostru. Sabatul, fiind semnul vechiului legământ, evident din momentul în care legământul vechi a fost înlocuit, abrogat, evident că și semnul a fost îndepărtat odată cu el. De aceea noi nu mai ținem o zi anume, ci ținem principiul sabatic, care vom vedea, are o motivație și o premiză cu mult mai importantă decât punerea deoparte unei zile specifice. Așadar, hai să înțelegem cum e cu principiul sabatic, în ce constă el. Este vorba de o zi anume, ce ar trebui să facem, ce ar trebui să nu facem, ce implicații sau consecințe sunt pentru noi astăzi, dar și ce binecuvântări atunci când noi alegem să respectăm principiul sabatic. Și hai să începem cu începutul. Care este sabatul creștinului? Avem 3 răspunsuri, 2 scurte, 1 mai lung. Primul răspuns. Sabatul creștinului este duminica. Așa cum am prezentat în mesajul trecut, există destule argumente biblice, teologice, istorice care să susțină acest răspuns. De aceea nu mai vreau să completez nimic. Cine este interesat poate să asculte acel mesaj. Simplu fapt că noi astăzi ne întâlnim aici în biserică, duminică de duminică și ne închinăm, e parte din acest răspuns. Pe de altă parte, un al doilea răspuns poate să fie următorul. Sabatul creștinului poate fi în orice zi. Și uite, stai un pic. Nu te contrazici cumva, nu-i doar duminica, nu neapărat. Creștinul poate alege duminica, ba chiar și sâmbăta dacă vrea, oricare altă zi în care să respecte principiul sabatic. Hai să vă explic. În primul rând, deși în practica bisericii creștine, duminica începe să fie numită ziua Domnului, Ioan în Apocalipsa 1:10, așa o numește, de unde vine nouă cuvântul Dominica, Dominus Deus, niciunde în Noul Testament nu ni se dă o poruncă să ținem ziua de odihnă și închinare neapărat duminica, așa cum în Vechiul Testament, sabatul a fost poruncit în mod strict să fie sâmbătă. Ba mai mult, cu siguranță ne surprinde pe unii, dar Noul Testament învață să avem o zi de odihnă, să o sfințim, să o punem deoparte, dar acea zi nu trebuie să fie neapărat o zi anume care să devină o superstiție, cum a ajuns în iudaism. Și am văzut tot data trecută cum sabatul a devenit cea mai stresantă zi din săptămână. Când în loc să se odihnească și să se concentreze asupra Domnului, evreii erau înrobiți de frica de a nu călca vreo regulă de sabat. Și am citit din Mișna zeci de astfel de reguli, unele ridicole, pur și simplu. Fii atent ce scrie în Noul Testament, Coloseni 2:16. Nimeni deci să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă judece cu privire la o zi de sabat, nimeni. Nici voi să nu judecați pe alții, dar nici alții pe voi. Fiindcă inclusiv sabatul, observați cum e definit, e umbra lucrurilor viitoare. Și termenul în greacă, schia, e o umbră pe care un obiect o lasă pe pământ. Și evident, ne gândim acum ce reprezintă o urmă. O urmă nu este obiectul propriu-zis. Este doar reflexia lui. Umbra nu este o realitate, ci indică o realitate. Și Cartea Evrei, în capitolul 10, face o paralelă între umbră și realitate. Foarte interesant, umbra e legea, realitatea e Hristos. Legea arăta înspre Hristos, reflecta pe Hristos, dar Hristosul este împlinirea legii, adevărata realitate. Iar acum noi, având realitatea, ceea ce cei din Vechiul Testament nu aveau, avându-L pe Hristos, ținerea vreunei zile de sabat nu mai e obligatorie, fiindcă Iisus e mai presus decât sabatul, e domn al sabatului. Așadar, dacă l-ai pe Hristos, ai fost scos de sub condamnarea și strictețea acestei legi, ai lăsat umbrele și ai îmbrățișat realitatea. Cei care vor să se țină de umbre, din păcate, Scriptura ne spune că își asumă riscul de a ieși de sub tutela harului lui Dumnezeu. De unde știu, tot dintr-un text biblic, Galateni 4:9, spune așa. Acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți, observați, vă mai întoarceți înapoi la cele învățături începătoare, la umbre, la slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Și aici dă câteva exemple. Voi țineți zile, luni, vremi și ani. De aceea atenție la cei care astăzi și astăzi vin și vor să impună o anumită zi. Noi nu mai suntem sub legea robiei, ci sub legea slobozenei originată de Hristos. De aceea în Roman 14:5, Apostolul Pavel ne îndeamnă să evităm căderea în superstiție vis-a-vis de o anumită zi. Spune-l așa. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. De ce? Fiindcă atâta timp cât tu ții principiul sabatului, adică pui deoparte o zi din săptămână și o respecti ca atare, asta este ceea ce contează. Da, cei mai mulți consideră duminica, și eu personal cred că asta e ziua în care bisericile și creștinii sunt chemați să se odihnească și să se închine, dar nu judec pe alții care din anumite motive întemeiate, chiar o convingere proprie, spuneai să fie încredințat pe deplin, aleg o altă zi și o pun deoparte, socotind-o ca o zi de sabat. Domnul să-i binecuvânteze. Ideea e nu judeca și nu te lăsa judeca de alții, fiindcă ziua în sine, în creștinism, nu mai este o dogmă cum a fost în Vechiul Testament. De fapt, și acolo conceptul avea un sens mai lărgit. Spre exemplu, în Vechiul Testament, anumite sărbători considerate a fi zile de sabat nu aveau loc sâmbătă, ci în alte zile. Levitic 23, sărbătoarea anului nou sau a trâmbițelor, deși numită zi de sabat, nu era celebrată sâmbăta, ci duminica. Levitic 23 cu 23, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, în luna șaptea, în cea din tâi zi a săptămânii, nu într-a șaptea, să aveți o zi de sabat vestită cu sunet de trâmbiță și o adunare sfântă, adică duminică. Foarte interesant e că cea mai importantă sărbătoare a evreilor, sărbătoarea ispășirii, pica marțea, Levitic 23 cu 27, în ziua a 10-a, adică marțea, acestea șaptea luni va fi ziua ispășirii, atunci aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele, să aduceți Domnului jertfe mistuite în foc. Aceasta va fi pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă. Sărbătoarea corturilor, Levitic 23 cu 39. În ziua 15-a lunea șaptea, când veți strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de 7 zile. Fii atent, cea din tâi zi, duminica, să fie o zi de sabat. Și a 8-a, tot duminica, să fie tot o zi de sabat. Pricepeți? E important să ai o zi pe săptămână sau zile de sărbătoare pe an care să fie socotite ca zile de sabat. Dar asta nu trebuie să fie neapărat într-o anumită zi. De aceea noi respectăm principiul sabatic, care nu și-are originea în porunca a patra, ci și-are originea în creație, și care nu este aplicabil doar evreilor, cum a fost ziua a șaptea, datorită legământului cel vechi, ci este aplicabil tuturor oamenilor. Porunca ținea de o zi, iar adresată poporului evreu, principiul are o interpretare mai largă adresată tuturor. De aceea majoritatea creștinilor, repet, consideră duminica a fi acea zi. Și e bine, dar sunt anumiți creștini care nu pot considera ziua de duminică ca fiind o zi neapărat de sabat, fiindcă ei nu se odihnesc și mai degrabă muncesc în acea zi, nu fiindcă vor, ci sunt obligați, tocmai ca ceilalți care vor să respecte ziua de odihnă, să o poată face. Și aici avem medicii care fac gărzi. Aici avem pompieri care lucrează în ture, profesii care sunt spre binele omului, în contextul în care se poate întâmpla ceva în ziua de sabat și omul trebuie ajutat. Și asta scoate în evidență Iisus în Evanghelia lui Matei, capitolul 12, unde iudaizatorii, farisei vin și încep din nou să se certe cu el legat de faptul că el nu ținea sabatul cum vroiau ei. Și el a răspuns, cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie, de aceea este îngăduit să faci bine în zilele de sabat. Ca să faci bine, să salvezi viața unui om, o viață din incendiu, e important să fii pregătit. Asta fac medici, asta fac pompierii și tocmai de aceea ei își pot lua o altă zi de peste săptămână ca zi liberă să se poată odihni. Asta împlinește învățătura lui Hristos care ne spune că nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul a fost făcut pentru om. Marcu 2 cu 27. Tot așa, dacă nu reușești să te închini duminica, poți să alegi o altă zi în care să te închini. Noi asta am făcut-o pentru câțiva ani când unii dintre voi vă aduceți aminte, n-aveam loc de închiriat și am găsit o biserică și din respect față de ei am lăsat pe ei să se închine duminica, iar noi ne-am ținut slujbele sâmbătă seara. Atenție însă, acestea sunt excepții. Eu personal cred că duminica e important să reușesc să respect sabatul, fiindcă e ziua pe care Duhul Sfânt în Noul Testament și Biserica Primară în practica ei au ales-o ca ziua respectării principiului sabatic. De aceea, dacă poți să eviți gărzile sau turele de duminică, fă-o! E doar un sfat. Pe de altă parte, atenție la cei care practică sporturi de performanță sau concerte duminică. Dragul meu, dacă ești creștin, tu vrei să fii în biserică, nu pe terenul de sport și nici pe scenă duminica. Acolo, e adevărat, sunt lucruri frumoase, dar tu nu salvezi oameni. Tu mai degrabă, nu știu, îi distrezi sau te distrezi pe tine. Dar voi păstorii, preoții, cei din staful bisericii, adică leviții, voi țineți sau nu țineți sabatul? Bună întrebare! Ce bine e că și Domnul Iisus ne-a răspuns la ea în Matei 12:5, spune el așa: n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Adică cum? Foarte simplu. Având în vedere că în sabat credincioșii trebuiau să se închine, cineva trebuia să pregătească închinarea, să conducă închinarea. Ei, preoții erau cei care, în numeri 28, trebuiau să pregătească jertfele aduse în ziua de sabat, adică să le verifice, să fie fără cusur, să le înjunghie, să le pună pe altar. Focul trebuia făcut, grâul, făina trebuia cântărită, adusă ca jertfă, băutura care se aducea ca jertfă, toate celelalte, era de lucru, nu glumă. Dar munca lor nu era socotită a fi încălcarea zilei de sabat. Iisus spune, ei sunt nevinovați. E, asta explică de ce și noi, cei din staful bisericii sau cei implicați în slujiri, nu călcăm sabatul, dar e normal ca să ne punem o zi de odihnă în care să o recuperăm într-o altă zi de peste săptămână în care să o respectăm în acest sens. De aceea, pentru majoritatea dintre noi, lunea e ziua liberă. De aceea, dacă tu vii luni aici, în afară de muncitorii de pe șantier, bate vântul în biserica noastră, da? Ok, dar cum ar trebui ținut sabatul exact cum Dumnezeu l-a lăsat? Trebuie să cuprindă odihnă, trebuie să cuprindă sfințire, fiindcă în El Dumnezeu s-a odihnit și l-a sfințit. Și aș vrea să începem cu sfințirea. Termenul tradus din ebraică prin a sfinți provine din kadash, care este rădăcina pentru sfințenie sau lucruri sfinte și se referă la lucrurile care aparțin lui Dumnezeu. Sabatul trebuie să fie sfințit, adică trebuie să fie distinct de celelalte zile, fiindcă acea zi este o zi dedicată lui Dumnezeu. De aceea sabatul aparține Domnului, spune Scriptura. Trebuie să fie folosit pentru scopurile lui Dumnezeu și nu ale noastre, Isaia 58. Avem 6 zile care sunt ale noastre, asta e ziua închinată lui. Și data trecută am amintit cum sabatul era dedicat în general sărbătorilor religioase, în Ieremia 17. Puteai să vizitezi un loc sfânt sau vreun profet, 2 împărați 4 cu 23, Isaia 1 cu 13. Cel mai des, adunării credincioșilor împreună în adunări sfinte care se convocau săptămânal. De aceea și noi săptămânal ne adunăm, da, în întâlniri puse deoparte pentru Dumnezeu. Nu puteai lipsi, fii atent, nici în cea mai aglomerată a vieții sau afacerilor tale în vremea lor, aratul și secerișul. Și asta îmi spune un lucru care mereu noi vi-l repetăm aici. În ziua Domnului tu trebuie să fii în casa Domnului. Fiindcă ești om. Și dacă ești om, ai trup, dar ai și suflet. Și așa cum trupul are nevoie de odihnă și încărcare, și sufletul tău la fel. Sufletul tău are nevoie de sabat. Un grup de misionari ajunge în Africa, ori căutat cărăuși care să-i ajute să le poartă bagajele, încărcătura, până la punctul de misiune, situat la 3-4 zile distanță de aeroport. Au ales să-i plătească mai bine, tocmai ca să ajungă, să tragă mai tare. Și în prima zi, băi, cărăușii au făcut vreo 5-10 km în plus. Wow, misionarii au fost super mulțumiți. A doua zi s-au trezit, înflăcărați, hai să depășim recordul, și erau gata de plecare când se uită, cărăușii stăteau la soare, unii dormeau, alții mâncau liniștiți și misionarul, ce s-a întâmplat? Hei, nu ne mișcăm? Ba da, vrem să ne mișcăm, dar ce se întâmplă? Trebuie să ne așteptăm sufletele, fiindcă trupurile noastre au luat-o înaintea sufletelor noastre. Cât adevăr! Sufletele noastre au nevoie de odihnă, asta e povestea adevărată. De odihnă, nu doar fizică, în care ne descărcăm de stres, ci și psihică, emoțională, spirituală. Întrebare, cine dă odihnă sufletului nostru? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu, Hristos, vă voi da odihnă. De aceea pe Hristos caută-L în ziua dedicată închinării Lui și lasă-L să te umple, să te curețe, să te restaureze sau pur și simplu să te liniștească. sau să te învioreze. Și îmi place să aud mărturiile celor botezați de curând care vin și îți spun foarte sincer, eu care n-aveam de-a face cu biserica, nu vroiam să audă biserică, de când l-am întâlnit pe Hristos, nu mai pot lipsi duminica de la slujbă, toată săptămâna mi-e dată păstă cap când lipsesc. De ce? Fiindcă ceva se întâmplă în și cu sufletul omului când vine să se adapte din Dumnezeu. De aceea când vii la biserică, vino să te închini, nu veni cu alte scopuri. Fiindcă în închinare tu nu doar primești, ci dai lui Dumnezeu singurul lucru pe care omul îl poate da. Laudă, glorie, închinare. Ceea ce Dumnezeu cere de altfel. E greu de înțeles cum unii de ce știu că Dumnezeu le dă și stă cu ei minut cu minut în cele 168 de ore cât are o săptămână, nu pot, domnule, să stea liniștiți, concentrați, focalizați pe Dumnezeu două ore din 168, cât sunt la biserică, în casa Domnului, fiindcă mereu altcineva le dă de lucru. Când Domnul vrea să le vorbească prin predică, unii comentează, alții moțe, mai rău, se plimbă prin Facebook, scriu mesaje. Domnul e aici, ei nu-s. Iar când pot și ei personal, fiecare să-i cânte laude, ceea ce Domnul vrea și nu pentru două ore, ci 20-30 de minute, unii croncăne. Alții pur și simplu stau și nu cântă nimic, sau mai rău, nici măcar nu vin la închinare, că ești oarecum mai superior ca alții și vin doar la predicare. Tu îți dai seama ce insultă la adresa lui Dumnezeu? Eu vin ca tu să-mi dai mie hrană din cuvânt, dar eu n-am chef să-ți dau ție slavă prin cântare, că știi, mie nu-mi place stilul, mă deranjează sunetul. Cât de imatur pot fi unii oameni gândindu-se numai la ei când e vorba de casa și ziua Domnului. În ziua Domnului omul trebuie să fie în casa Domnului, să ducă laude Domnului, să asculte cuvântul Domnului, ca astfel să sfințească numele Domnului, să fie sfinte. Jocuri, seri, târzii în oraș. Duminica e o zi de tranzacție, oarecum pentru ziua de luni. E, dacă vrem să facem din ziua Domnului o zi de închinare, în loc să fie una de oboseală, trebuie să ne planificăm din timp. Trebuie să muncim din greu sâmbăta pentru a putea fi atenți la ce se predică duminica. Duminica este ziua pe care Domnul ți-a dat-o să te ocupi de sufletul tău. Cât adevăr! Tocmai de aceea planifică-ți, dacă ești plecat undeva duminica, să-ți cauți o biserică unde să te închini. Și azi dimineață cineva din grupul nostru mic, care e în București, mi-a scris: sunt la Vertical București, slavă Domnului! Azi dimineața am trecut pe la cafenea și văd pe un flăcău care de obicei duminică dimineața, nu știu, închide un ochi sau îl deschide și îl întreb: na, pe unde ai fost? Avem câțiva tiriști în biserică, unul dintre ei lucrează în weekend. În fiecare sâmbătă noaptea, pe la 4, 5, 6, 7 dimineața ajunge și uneori în training vine direct la biserică. Ce, din Milano am venit? Na bine, fii trează, ai grijă. Omul știe că dacă e duminică, indiferent ce el e în casa Domnului, să asculte cuvântul Domnului. Dacă n-ajungi, urmărește măcar serviciul online, mai ales dacă ești parte dintr-un grup mic, să poți să te sfințești datorită discuțiilor care vor fi din predica de azi. Dumnezeu în sabat așteaptă sfințirea, încărcarea sufletului nostru, dar mai așteaptă un lucru tot atât de clar, așteaptă odihnă. Literalmente, sabat înseamnă odihnă și Domnul, prin creație, a presetat odihna. De ce? Fiindcă avem nevoie de ea. Dar atenție, cei care veți prelua fraza asta și o veți folosi să vă justificați lenea și comoditatea de eu mă odihnesc. Hai să-ți aduc aminte un pic. Dumnezeu a pus odihna, a pus-o, e acolo, într-un cadru foarte bine stabilit de el. Citesc din Exod 20. Să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, apoi să-ți iei liber să te odihnești. În alte cuvinte, viața mea și viața ta trebuie să fie caracterizată de muncă. 6, nu doar 5, cum cere societatea. Și în mijlocul muncii tale trebuie să ai o zi dedicată refacerii tale spirituale, sfințindu-o. și fizice odihnindu-te. Sunt unii care împlinesc cu minuțiozitate prima parte a acestei porunci, sfințirea, dar uite de partea a doua, odihnă. Sunt alții însă care abia așteaptă să vină duminica să se poată odihni, să se poată relaxa, dar fără absolut nicio intenție de a se închina, de a face ceva și pentru sufletul lor, pentru Dumnezeu. Acum, știindu-mă pe cei mai mulți dintre voi, nu cred că preocuparea spre cele sfinte e problema, ci mai degrabă lipsa odihnei, mai ales în viața unora, pentru care toate celelalte porunci contează mai puțin porunca a patra. Și asta este o problemă. De aceea vreau să mă focalizez în cele ce urmează pe acest punct, notând trei lucruri clare. 1. Problema sabatului este problema percepției tale. Sunt unii dintre noi care ne credem inepuizabili. Dragul meu, nu ești. Tu ai nevoie de odihnă. Uită-te la funcțiile vitale ale trupului tău. Multe sunt ritmice, bătăile inimii, sistolă, diastolă, inspirație, expirație, comprimarea, relaxarea tractului intestinal, încordarea, relaxarea mușchilor, chiar și ritmul somnului. Tu ai nevoie de odihnă, chiar de somn, fiindcă e parte din ritmul vieții, ascultă-mă, da de Dumnezeu, nu de tine. Și unii dintre cei care ați căzut în burnout, în epuizare, ați învățat lucrul acesta din greșelile voastre, fiindcă ați crezut că inclusiv trupul și ritmul vieții e sub controlul vostru. Nu este adevărat. Dumnezeu ne-a dat un anumit ritm pe care nu-l poți controla cum vrei tu. De aceea reține, te rog, că în ritmul tău întrece ritmul propriului tău trup, așteaptă-te la probleme. Cei mai harnici, productivi oameni pe care îi cunosc sunt oameni care după vârstă au dat în boli provocate de oboseală și stres. Diabet, bol de inimă, tensiune, cancer. De aceea nu mai crede minciuna care îți spune bunul cel mai de preț a unui om sunt banii, nici vorbă. E timpul și energia. Poți să ai bani cu carul, dacă n-ai timp să investești, mor cu tot cu banii tăi, pilda bogatului. Tot așa, poți să ai timp, dacă n-ai energie, poți programa câte vrei tu, nu le vei realiza. Când însă ai energie, poți face cu mult mai multe lucruri într-un timp scurt. Energia însă e într-o lume a entropiei. Asta înseamnă că se risipește și de aceea trebuie să te încarci, nu doar să te descarci. Și Dumnezeu ți-a setat încărcarea când ți-a pus deoparte un timp anume, încă din creație și mai apoi sub formă unei porunci, fiindcă a știut că uneori trebuie să fii forțat să-l pricepi. Și anume sabatul. Când tu te oprești să te descarci, dar în același timp să te relaxezi și să te refaci, tu nu mai poți să crezi minciuni care soptesc că odihna este un păcat. Asta a fost una din problemele mele. Mă învinovățeam când aveam un pic de timp liber. Nu. Lenea este un păcat, odihna, nu? Știi ce spun rabinii evrei? Ce a creat Dumnezeu în ziua a șaptea? Păi cum ce-a creat? Odihna. Dumnezeu intenționat a creat odihna și ne-a lăsat chiar o zi întreagă în care să nu facem nimic. Problema e că mulți, la fel ca mine, în trecut și în prezent, că așa aici mă lupt, perpetuăm aceste percepții greșite, fiindcă vedeam odihna ca o pierdere de timp, până când am ajuns să pricepem ceea ce Shakespeare spunea la un moment dat, am risipit timpul și acum el mă risipește pe mine. Timpul nu-l mai poți recupera. Fiindcă bazați pe aceeași percepție, zic unii, time is money, e adevărat. Atâta doar că banii îi mai poți recupera, dar timpul nu. Un predicator vestit scoțian, Robert Murray McChain, a murit la 29 de ani de epuizare. Cu câteva zile înainte de a înceta din viață, a scris cuvintele astea, fiți atenți. Domnul mi-a dat un cal pe care să călărești, un mesaj pe care să-l vestesc. Dar vai, am omorât calul și nu mai pot transmite mesajul. Cât de adevărat. Câți nu trăim cu minciuna asta, că dacă ne oprim, pierdem. Nu, dacă te oprești, câștigi. Și cu siguranță ai auzit probabil această ilustrație cu, concursul celor doi tăietori de lemne. Amândoi setați în fața unei comisii să înceapă la ora fixă, să termină la ora fixă. Și primul a început să taie, să taie, să taie, să taie, fără întrerupere. Cel de-al doilea, la câteva minute, se oprea, se punea pe butucă, se ținea secura în mână. După câteva minute se întorcea, continua lucrul. La apusul soarelui, comisia se întrunește, evaluează munca și îl declară câștigător pe al doilea tăietor. De ce? Fiindcă românul are vorbă. Pauzele mai lungi și dese, cheia marilor? No. Evident că văzând asta, primul o sări nemulțumit. Păi n-am înțeles cum se poate ca el să taie mai multe lemne decât mine. Când mă uitam la el și mă uitam la tine, te vedeam adesea stând pe butuc cu secura în mână. Ai dreptate. Mă odihneam, îmi refăceam forțele, atenție, dar și securea. Cât timp eu stăteam pe butuc, îmi ascuțeam securea. Tu asta faci când te odihnești. Îți ascuți mintea, puterea de muncă, eficiență, de aceea trebuie să te oprești. Nu mai crede minciuna care spune că identitatea ta se măsoară în funcție de suma activităților tale. Nici vorbă. Asta am crezut-o și eu și-am clacat. De aceea, dintre toate aceste porunci, asta este cea mai grea pentru mine. Mă lupt cu ea. Dar și înțeleg mai bine de ce Domnul a pus-o între cele 10 porunci. Fiindcă unii dintre noi suntem înrobiți de muncă. Și la fel ca celelalte păcate din lista celor 10, păcatele astea ne fac rău. Ascultă-mă, și munca poate să ajungă să-ți facă rău. Orice lucru bun făcut în exces poate să ducă la idolatrie și idolatria distruge. De aceea dărâmă-ți percepția asta păcătoasă că dacă tu lucrezi, tu ai un motiv să lipsești, fie de la biserică, fie din familie, fie de la evenimentele din viața pruncilor tăi, tu poți să-ți neglijezi sănătatea, semenii, este o minciună. Trebuie să te oprești, să spui limite. 2. Problema sabatului, o problema limitei. Dumnezeu știe că suntem limitați. De aceea El, fii atent, din creație a pus o limită săptămânală. Ba chiar ne-a pus o limită zilnică, o crea somnul. Vă puteți imagina? Ne-a presetat organismul să doarmă chiar dacă noi nu vrem să dormim. Prin somn, Dumnezeu ne ajută să ne refacem, dar ne aduce aminte că suntem limitați, că nu putem avea totul sub control. Și dacă bei 10 cafele pe zi, tu nu reziști, fiindcă epuizarea reține. Nu este o chestiune de management al timpului, nu este un eșec în planificare, ci este un eșec în stabilirea limitelor. Reține asta? Cât n-am trecut pe aici? Cunosc pe cineva care tocmai a trecut pe aici. A făcut infarct joia, a fost operată vinerea și ghici unde am găsit-o lunea? La servici. Domnul a predestinat să mă duc eu acolo și să o văd. Cu jarda în mână. Nu mai lupta împotriva naturii tale. Oprește-te, caut odihnă. Dacă Iisus, care era Dumnezeu întrupat, știa ce este omul, a avut perioade în care El zicea ucenicilor, hei, haideți singuri deoparte, într-un loc pustiu, odihniți-vă puțin. Caută solitudinea. Să te oprești și să te odihnești. Dacă ajuns însă la epuizare, eu am trecut pe acolo, la burnout, am două resurse pentru tine, chiar aici la noi, la standul de carte. Wayne Cordeiro cu Rezervorul Gol, o carte, și alta, Iliada, unde într-un capitol, unde Ilie ajunge la burnout, atât de mult m-a impactat episodul ăla din viața acestui om al lui Dumnezeu, fiindcă eu am trecut pe acolo. E un capitol întreg scris pentru cei care treceți prin burnout. Ce important e, Dumnezeu numai că te avertizează, dar și spune soluțiile prin care poți să ieși din burnout. Hai să vă mărturisesc ceva. Lucrez ca pastor de aproape 25 de ani, plus încă 11 în școli teologice și vă mărturisesc că n-am întâlnit încă niciun om care, creștin fiind, să fi fost mândru că a călcat vreuna din cele 10 porunci. N-am întâlnit pe nimeni care să fi spus, băi, așa-s de mândru că-i mint pe alții, bă. Așa-s de mândru că mă duc în nevastă altuia, așa-s de mândru că fur. Dar am auzit destui creștini care au venit cu un flavor din ăla, o nuanță de mândrie, spune, măi, pastore, măi, acum înțelege și tu că dacă nu mă prea vezi pe la biserică sau pe în slujire, băi, eu vreau să spun, băi, eu lucrez la firmă, mă. Eu am mult de lucru, șeful meu îmi dă de lucru, îmi cere, nimeni nu-și cere. Să ai un job care să te oblige să lucrezi și duminica, asta tu ți-o alegi. Dar tot așa tu ales să pierzi, fiindcă n-am întâlnit încă pe cineva care să lucreze duminica, fiindcă aia e ziua de sabat și în timp să se fi bucurat de ceea ce-o câștigat în acea zi, e ca și cu zeciuiala. Nu dai nicio problemă, oricum Domnul ți-o ia. Nu vrei să te odihnești duminica, vei avea destule zile în pat când o vei face mai târziu. N-ai timp să te închin când ești chemat, vei chema numele Lui când vei ajunge în înfundătură și atunci îți vei pune întrebarea, oare îmi răspunde sau nu, că atunci când trebuia să fiu acolo, să-L chem. Eu am avut de lucru. Am căzut de atâtea ori. Mă uitam cu dispreț la cei viciați, cum sunt vânduți furtului, minciunii, sexului, lăcomiei, dar nu mă vedeam pe mine, căci eram vândut muncii. Îi condamnam pe cei care călcau în picioare poruncile și nu mă uitam că sub picioarele mele era porunca patra. E foarte subtilă metoda diavolului. Dacă nu te poate opri prin păcat ascuns de Dumnezeu, te va opri prin lucruri considerate bune, inclusiv prin muncă, să-ți distrugă familia, sănătatea, relația ta cu Domnul. Și care e diferența între lucru rău care pune stăpânire pe tine și lucru bun care tot rob te face? Nu-i nicio diferență. Orice pune stăpânire pe mine este păcat. Și sunt unii dintre voi care știți bine că aici sunteți. Nici în biserică nu puteți să stați fără telefonul mobil să vă uitați. Să vă uitați. Ce-ți mai zic la grup mic? Unii dintre voi aveți ochii, ați intins prea în von, dar mintea e în birou, faceți planurile pentru săptămâna viitoare, programările, întâlnirile de mâine. Unii n-ați mai fost în concedii de ani de zile. De ce? Fiindcă sunteți robi ai muncii. Pastore, dacă nu muncesc, nu-mi pot plăti creditele, nu-mi pot plăti muncitorii, nu pot ieși la capăt în luna asta. Te cred. Dacă te încrezi doar în tine. Dar din câte știu eu, când tu ți-ai predat viața în mâna Lui, tu ți-ai predat viața, nu doar sufletul. Viața înseamnă ți-ai predat și familia în mâna Lui, traiul, locul de muncă, copii, ziua de mâine în mâna Lui. Cum ai făcut-o? Doar de formă? Atunci de ce nu te încrezi în El, că nu tu, ci El te va scoate la liman la sfârșitul lunii, dacă tu vei asculta de El, nu doar în a nu fura, a nu minți, a nu pofti bunurile altuia, ci în a pune deoparte acea zi pe săptămână în care să te odihnești și să te sfințești. Și aici intervine a treia problemă a sabatului, probabil cea mai importantă dintre ele. Problema sabatului e o problemă a credinței. Sabatul asta se rezumă. De aceea Dumnezeu l-a pus în formă de poruncă să vadă dacă avem destulă credință să ascultăm de El, adică să ne încredem în El sau nu. Vă mai aduceți aminte când a fost dată pentru prima dată porunca sabatului în Scripturi? Exodul 16. Când poporul era în pustie, în deșert, adică zero hrană, nimic, nada. Dar, fiind poporul Lui prin legământ, și asta reține tu care ești în legământ cu Dumnezeu, El se va îngriji de tine, inclusiv și în privința lucrurilor mărunte, am zice noi, precum e pâinea noastră, cea de toate zilele. Vă readuc aminte, Exod, capitolul 16, versetul 4. Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să vă ploaie pâine din ceruri. Poporul va ieși afară, va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea, să-l pun la încercare, da? Vreau să-i pun la încercare credința dacă mă va asculta și va umbla după legea asta care eu dau. Adică, versetul 16, vine cu explicația. Iată ce a poruncit Domnul, fiecare dintre voi, să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre, fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Și acum fiți atenți. Moise le-a zis, nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineață. Ghesi ce-or făcut? N-au ascultat de Moise. Și s-au găsit unii, completez eu, mai deștepți, care au lăsat ceva din ea până dimineață, dar a făcut viermi și s-a împuțit. Adică a avut un miros greu. De ce? Fiindcă s-a stricat. De ce s-a stricat? Fiindcă Dumnezeu a intenționat așa să le testeze credința. Credință care se vede în ascultarea noastră. De ce credeți că unii n-au mâncat tot și au lăsat pentru a doua zi? Fiindcă nu s-au încrezut în promisiunile Lui. A, mă, auzit ce-o zis Moise, dar băi, acum, trebuie să înțeleg. Eu am experiență, eu știu cum e să trăiești în deșert. Dacă nu spui o leacă de o parte, nu o să ieși. Și-a ieșit cu casă, geamurile deschise, bagă fenul, floare, hai, scoate mirosul. Eu știu cum să-mi țin siguranța zilei de mâine. Așa cum și-o clădești unii astăzi. Azi cumpără pământ, mâine sunt mormânt. Azi mă lupt pentru dolar, mâine la doctor îl dau. Cât n-am pierdut enorm, tocmai din cauza faptului că n-am ascultat de Dumnezeu. Am avut credință până la punctul în care mi se cere să ascult de El. Chiar și în privința asta și aleg să mă încred în mine, nu în ce-mi spune El. Și apoi tot eu mă mir cum de tot ce am adunat s-o dus la viermi. O putrezit. Asta a fost primul test. Fii atent, l-o dat și al doilea. Versetul 22. În ziua șapte au strâns hrană îndoit. Și anume doi omeri de fiecare, toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, săbatul în închinat Domnului, coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fier, păstrați până a doua zi dimineață tot ce va rămânea. A lăsat-o până a doua zi de dimineață, cum poruncise Moise, și nu s-a împuțit și nici n-a făcut vierme. Moise a zis, mâncați-o azi, căci este ziua săbatului, azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de șase zile, dar în ziua șaptea, care este săbatul, nu va fi. Ce credeți că au făcut ei? Unul a ascultat, fiindcă a avut credință. Că ceea ce spune Dumnezeu e bine și corect. Alții, fii atent, chiar dacă cu câteva zile înainte au avut experiența mirosului, s-au crezut tot mai deștept. Și versetul 27, în ziua șaptea, unii din popor au ieșit să strângă hran, mană, dar n-au găsit. De ce n-au găsit? Fiindcă astea le-a spus Dumnezeu că nu vor găsi. Atunci, de ce au ieșit să strângă mană? Fiindcă n-aveau credință, știau ei mai bine, că așa, întotdeauna știm noi mai bine. Atunci Domnul i-a zis lui Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele, vedeți că Domnul va da sabatul, de aceea vă dă în ziua șasea hrană pentru două zile, fiecare să rămână în locul lui și în ziua șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Și poporul s-a odihnit în ziua a șaptea. Deci au reușit în sfârșit să se odihnească, fiindcă s-au încrezut în Dumnezeu și au priceput că siguranța zilei de mâine nu depinde de cât strâng ei, ci de cum se îngrijește Dumnezeu de cei care ascultă și le dă exact cât au nevoie. Reține-te, rog, dacă e un verset pe care vreau să-l memorez, Psalmul 127. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele dă pâinea ca în somn. Cum poți să arăți că îl iubești pe Dumnezeu? Iisus a spus în Evanghelia lui Ioan, când împlinești poruncile Lui. Și una dintre ele este asta, puneți deoparte o zi în care să te odihnești, să respecti pe El. Prin asta dovedești că respecti și prin asta primești binecuvântările promisiunilor Lui, de aceea mai ales în privința sabatului. Ziua aceea este un test, o chestiune de încredere în Dumnezeu. Mă încred în El, că dacă L-ascult, El îmi va păzi și firma, și angajații, și familia, și datoriile mele, chiar dacă nu lucrez o zi din șapte. E ca și în cazul zeciuielii. Dumnezeu n-are nevoie de banii noștri, dar prin zeciuială ne testează inima, credința, ascult sau nu de ceea ce îți cere El. Ai încredere că El te va binecuvânta mai mult când tu dai decât atunci când ții pentru tine? Așa cum testează credința unora legat de concediu. Adică sunt unii dintre voi care nu vă luați concedii din cauza panicii, că veți pierde timp și bani dacă nu veți căuta să lucrați în continuu. Și pe câți nu cunoaștem, care au procedat așa, au ignorat nu doar sabatul, ci și perioada sabatică, să știți că nu erau numai zile, erau și perioade sabatice, perioade de câteva zile. Dumnezeu le dădea concediu obligatoriu. Banii care i-au câștigat în acele zile au dat mai târziu pe doctor, spitale, medicamente și mai departe. Tu niciodată nu câștigi când ales să nu asculți de Dumnezeu. Și o luptă, fiindcă cei care sunt înrobiți de muncă se luptă unii cu frici. Cum voi reuși să mă asigur siguranță zilei de mâine, ca și cum ziua de mâine țină de noi? Sau înrobiți de idolatrie și lăcomie după bani, productivitate, avuții, uitând ceea ce ne învață mereu Scriptura și ne spune 1 Corinteni 4. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? De unde să-l fi primit? De la Dumnezeu. Și dacă l-ai primit, de ce te încrezi ca și cum tu nu l-ai primit? Adică l-ai obținut prin eforturile tale proprii? Nici vorbă! Noi uităm că Dumnezeu e în controlul vieții noastre, nu noi. Că ascultarea față de El face mai mult decât orice ai putea tu să câștigi neascultând de El. De aceea odihna pentru unii este o luptă a credinței împotriva firii pământești, care ne induce teamă și ne minte că noi, dacă nu vom munci, nimic nu va ieși. Adu-ți aminte de testul manei din pustie. Te încrezi în Dumnezeu că îți va da pentru două zile sau nu te încrezi în El și vei încerca să recuperezi orice muncă pierdută în acea zi? Problema sabatului e problema credinței. De fapt, sabatul nu e altceva decât recunoașterea practică că Iisus Hristos este Domnul vieții noastre, adică recunoașterea faptului că viața noastră nu depinde de noi, de câștigul nostru, ci de ascultarea și credința noastră în Dumnezeu suveran și credincios, care atâta timp când noi împlinim poruncile Lui, El va împlini promisiunile Lui față de noi. Cum e credința ta? Ai probleme în acest sens? Ce se întâmplă când un om păcătuiește? Se pocăiește. Păi de acum, te pocăiești de muncă. Te pocăiești că nu ți-ai luat ziua de sabat. Exact cum ai călcat în picioare celelalte porunci, te pocăiești să nu mai furi, să nu mai precurvezi, să nu te ucizi, trebuie să te pocăiești și de asta. Să te schimbi, să le mărturisești și să tânjești înspre ziua de odihnă, spre acel concediu când să-ți iei liber. Fii atent ce spunea De Young. Trebuie să o zic în engleză, pentru că e cu mult mai bună decât orice traduce în română. That day should become an island of get-to in an ocean of have-to. Ziua aceea ar trebui să devină o insulă de oportunități într-un ocean de îndatoriri. Tu vrei să-L ai pe Dumnezeu în tot, inclusiv în munca și odihna ta. Bun, dar cum să țin sabatul? Pe lângă închinare, sfințire, activități spirituale, evident, odihnă. Ce pot sau nu pot să fac în ziua de sabat? Păi, m-aș feri să vă dau o listă, fiindcă nu vreau să cad sub povara legii Vechiului Testament, mai ales în capcana fariseilor, care aveau liste cu ce să faci și să nu faci în ziua de sabat, fiindcă au fost și astăzi sunt creștini care au tot felul de liste. Spre exemplu, puritanii, care au multe învățături bune, New England, când au reușit să scape de asuprirea englezilor, când în sfârșit sunt liberi să-și exprime credința, s-au auto-înrobit cu reguli peste reguli. De sabat aveau 39 de pagini scrise mărunt cu interdicții pentru ziua de duminică. Așa ceva nu. Sabatul n-a fost lăsat să fie o povară, ci odihnă și relaxare. Tocmai de aceea caută să nu faci lucruri pe care le faci în mod normal peste săptămână, mai ales legate de muncă, de servici, afară sau acasă, nici nu obliga pe alții să le facă pentru tine. Porunca sabatului, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care e în casa ta. Nu cred că în litera legii sabatului se mai aplică astăzi, dar principiul da. Personal, și vorbesc personal, n-aș lucra în casă sau pe lângă casă, iar dacă în mod excepțional se întâmplă că trebuie să fac ceva, aș face. Dacă duminica îți cade boul în fântână, trebuie să-l scoți. Azi dimineață a căzut măgarul fratelui Raul în fântână. Fratele Raul în weekendul ăsta a ținut o conferință în Cluj și pe drum înspre Cluj ieri, mașinuța lui a picat cutia de viteze și a trebuit să fie remorcată. Și azi dimineață vikingul nostru care remorchează, da? Își punea întrebări, ce să facă ziua de sabat? Zic, a picat măgarul Raul, du-te. Da? Dar hei, e o excepție! Nu fă din asta o regulă. Aș fi atent la alte lucruri. Isaia 5:8 avertizează. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. În ebraică, cuvântul are de-a face cu afacerile tale care îți fac ție plăcere. Dacă sabatul va fi despătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, la vorbe fără folos. De aceea, în cugetul meu, care poate fi diferit de al altuia, spre exemplu, eu nu m-aș duce la obor sau la mall să-mi fac cumpărături în ziua de odihnă. Da, pot să merg să mănânc, să mă plimb, să văd un film, dar nu m-aș duce să-mi iau haine, șuruburi sau mașină de spălat. N-aș face vizite pe la unii alții care au de-a face cu afacerile mele sau să mă prind în discuții fără de folos, fiindcă ziua asta e o zi în care trebuie să mă odihnesc eu și să-L onoresc pe El. Aș face, în schimb, lucruri, spre exemplu, între care a făcut Iisus când ajuta oamenii în ziua de sabat, El vindeca. Vizitează un bolnav. Du-te în vizită la bunici, la părinții tăi. Caută să îngrijești, să încurajezi pe cineva, să scoți la plimbare, poate la biserică. Nu uita să te relaxezi în ziua de odihnă, fiindcă relaxarea înseamnă nu doar somn, ci și anumite activități care te pot relaxa. Mie mi-a zis doctorul că am avut burnout. Dumneata, ai nevoie de o odihnă activă, adică trebuie să faci ceva să te refaci, tu nu poți să stai. Și m-o citi foarte bine. Voi știți, unii dintre voi, că pe mine, dacă mă trimiți în concediu și mă pui să stau pe un șezlong 10 minute, m-ai omorât. Pune-mă să fac castele de nisip, să număr firele din șezlong, să-l întorc pe dos, dar trebuie să fac ceva. Asta e modul în care eu mă relaxez, de aceea, dacă ești ca mine, un pic ciudat, da? În ziua de odihnă, poate pe lângă închinare, evident, citește o carte, vizitează un film, plimbă-te, ieși în natură, fă un picnic cu prietenul, grupul tău mic, adună-ți prunci la un puzzle, fă un joc în familie, ceea ce îți odihnește mintea, sufletul, te reîncarcă fizic, emoțional, fiindcă sabatul e dat spre binele tău și când tu ții sabatul, Dumnezeu va adăuga binelui tău, fiindcă ziua asta nu e o oarecare zi, ci este o zi unică. Chiar și în textul din Exod se spune că Dumnezeu nu doar a sfințit, ci a binecuvântat ziua de odihnă și binecuvântarea sabatului se revarsă peste cei care respectă porunca asta, Isaia 5:8. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelemnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, fii atent, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Când tu faci ce spune Domnul, El va face ceea ce tu tânjești să-ți fie bine. Te voi ridica, vei fi respectat în țară, îți voi oferi bucurie, desfătare. Ce promisiuni pentru cei care respectă porunca asta. Fii atent, sunt studii sociologice care atestă longevitatea celor care respectă ritmul lăsat de Dumnezeu. Ziua de odihnă. Chiar frații noștri adventiști sunt între cei de acolo, adică oameni care trăiesc mai mult, sunt mai împliniți, ba chiar fericiți. Fiindcă, repet, când tu te încrezi în Dumnezeu, chiar și în detaliile vieții, tu vei trăi în pace și în siguranță că El se va îngriji de nevoile tale când tu te încrezi în El. Și asta mă apropie de încheiere, ducându-mă la al treilea răspuns la întrebarea, care e sabatul creștinului? Dragul meu, adevăratul sabat al creștinului e cu mult mai important decât cele pomenite până acum. Sabatul creștinului e Hristos. Evrei 4, 9 și 10 rămâne deci o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu în lucrările sale. Veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă și pe pământ, dar și în veșnicii. De ce? Fiindcă locul celor răzvrătiți, fii atent, în Scriptură, nu este un loc odihnă. Fără odihnă, plâns, chin veșnic. Dar a celor care își predau viața lui Hristos este un loc în care prezența Mântuitorului le va oferi repaus, liniște și pace. Acolo vei experimenta adevăratul sabat. Și acolo vreau să ajungi și tu. De aceea ține cont de această ultimă avertizare din Evrei, capitolul 4, versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu i-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință în ceea ce l-a auzit, pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim deci și să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Observați, o chestie de ascultare sau neascultare. Eziți sau te grăbești să faci tot ceea ce trebuie făcut, să fii sigur că indiferent când îți va veni vremea, ziua aia vei intra în odihna lui. Săptămâna asta s-a îngropat unul din foștii mei colegi de școală, 54 de ani. Nu m-am așteptat. Dar știu la ce să mă aștept când voi intra în odihna lui. Fiindcă în mântuirea pe care o am în Hristos găsesc iertare, împăcare, dar găsesc și odihnă pentru sufletul meu. Și aici și în veșnicii. De aceea caută mai mult decât o zi, caută odihna lui Hristos. Caută-L pe El, împacă-te cu El ca sufletul tău să-și găsească adevărată odihnă, împlinire, fericire. Dacă n-ai făcut asta, poți ține câte zile vrei tu, poți merge la câte mănăstiri vrei, poți ține câte ritualuri și posturi poți tu să duci, nimic nu va da odihnă sufletului tău decât Hristos. Doar în Hristos mă odihnesc. El să ne ajute să intrăm cu toții în odihna Lui. Amin. Hai să ne plecăm capetele noastre. Doamne, cât de înțelept ai fost și cât de plin de grijă față de noi. Creindu-ne cu energie, cu înțelepciune, cu rațiune în a înțelege cum să ne descurcăm în viață, dar, Doamne, tot Tu ai pus și nevoia noastră de odihnă, de refacere. Și ai pus chiar și o zi în săptămână unde, oarecum prevenindu-ne tendința de a cădea inclusiv în păcatul acesta al muncii, a fi mereu prinși în ceva, Tu ne-ai spus: opriți-vă, fiindcă aveți nevoie de asta. Mulțumim că ne-ai dat odihnă. Mulțumim că ne vei da odihnă și în veșnicii. Dar, Doamne, adevărul este că unii dintre noi am încercat și ne-am luptat să ținem celelalte porunci și chiar parcă suntem cât de cât ok, dar pe asta parcă am neglijat-o, am uitat-o, parcă de multe ori am tratat-o cu indiferență, fiindcă am trăit minciunea aia care mereu și mereu ne spunea că dacă muncești, dacă ești implicat, dacă faci, dacă ești plin în activități, ăsta e un lucru nobil, ăsta e ceea ce te împlinește, realizările tale. Și da, sunt bune. Dar când le faci în 6 zile și când în ziua aia ți-o dăruim ție și ne oprim și ne închinăm și ne odihnim și ne refacem, ales că ne-ai pus-o în formă de poruncă, o iartă-ne cât s-am călcat porunca asta. De aceea, în dimineața asta, nu pot să închei, Doamne, fără să nu dau oportunitate, așa cum la fiecare din poruncile astea am dat, ca cei care știu în sufletul lor că au călcat această poruncă, că au făcut din muncă un idol, că s-au distrus și pe ei și casele lor și din cauza muncii, lipsești de la biserică și de la grup și mereu, mereu găsesc motivații, pe care se mândresc să vină să-și ceară iertare, să vină să se pocăiască. Iar dacă ești aici în dimineața asta și ești căzut în burnout, în epuizare, fiindcă îți dai seama că nu doar că n-ai ținut cont, dar nici nu mai știi cum să ieși. Nu uita, Hristos ce spune: veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați, căci eu vă voi da odihnă. Ce-ar fi să vii să-i cer lui nu doar iertare, ci și restaurare și schimbarea minții tale? Cere-i credință, să-ți dea credință, să-ți iei concediu, să-ți iei ziua aia liberă, Să ai credință că El e Domnul tău în toate aspectele vieții tale. Și dacă cumva ai un suflet neliniștit, fiindcă tu niciodată nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, tu niciodată n-ai crezut că inclusiv în aspectul acesta al vieții Dumnezeu e implicat. Dacă vrei astăzi să primești odihna Lui, nu doar prezentă, ci veșnică în Hristos, ce-ar fi ca astăzi, în timp ce vom cânta această ultimă cântare, voi face și o chemare, să vii și tu să te pui pe genunchi, să spui: Doamne, de Tine am nevoie. Am crezut că banii, că viața, că realizările, că funcțiile, că... Nu, de Tine am nevoie. Tu împlinești viața omului. Odihna Ta e odihna mea. Atunci când l-am pe Hristos în viață. Hai să ne ridicăm și hai să cântăm această cântare în timp ce ne rugăm. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino și vorbește și tu. Și tu știi ce, trebuie să ceri iertare, trebuie să ceri ajutor, trebuie... Poate nu știi ce să-i spui, vino și prăbușește de pe genunchi și vino și spune: Doamne, ține-mă în mâna Ta, ascunde-mă Tu, întinde-ți aripa, fiindcă oceanele în jurul meu vuiesc. Dar, Doamne, dă-mi puteri să biruiesc. Dă-mi puteri să biruiesc. Hai să cântăm, hai să ne rugăm. Vino și spune: Doamne, m-am ascuns prea mult în ceea ce eu sunt. Ascunde-mă în ceea ce ești Tu. Aripile Tale mă protejează, Doamne, nu ceea ce eu fac. Vino și spune: Doamne, iartă-mă, Doamne, scapă-mă. Doamne, ridică-mă, Doamne, ajută-mă.
Când oceanele cumplit vuiesc,
Doamne, Tu dă-mi puteri.
Doamne, dă-mi puteri să biruiesc.
Nu eu, nu slujba, nu funcția mea, ci Tu.
Că Tu
ești veghetor. Vreau să spun sub domnia Ta și slăbiciunea asta mea. Hristos, vino și odihnește-te. Vino și cere Lui să-ți dea odihnă sufletului tău. Vino și cere Lui să umple golul, nevoia, durerea, rana, să-ți alunge teama, necredința. Spune: Doamne, în Hristos vreau să mă odihnesc. Hai să cântăm, hai să ne închinăm. Hai să-i spunem cu vocea noastră, cu inima noastră.